Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast.
Ahoj, já jsem Radar a tohle je Koulí podcast, kam si zveme lidi a ptáme se jich na věci. Společně se mnou je tady Lucie.
Ahoj.
A taky Honza Jirák, bakalář stojky.
Ahoj.
Honzo, co ty a tělák na škole? Byl jsi takový to dítě, co se vybrali jako poslední, nebo spíš jsi byl ten šprťácký kapitán?
Asi jak kdy. Moc na to nepamatuju, no. Dost často jsem byl, vždycky, když se povedlo jako být kapitán, tak se mi docela poštěstilo, ale vlastně si to ani moc nepamatuju.
Což znamená, že nemáš žádný traumata z tělocviku, takže
ne,
jsi spíš
ne, to nemám.
Byl ten šprťácký kapitán, abych se tak typla schválně. No ty jsi jeden z mála hostů, který tady máme, který se skutečně živí nějakou fyzickou aktivitou. Takže jsme rádi, že konečně máme náš podcast o cvičení s někým, kdo skutečně cvičí. A ty jsi vlastně jako master of stojka, nebo můžu to takhle jako říct, nebo bakalář of stojka.
Říct, že je bakalář stojka.
Protože... Bakalář stojky, ty jsi jediný člověk s titulem ze stojky, který ho znám.
No, není to úplně přesný, protože já nemám vlastně připsaný titul, protože jsem studoval na akademii v Dánsku, kde se za umělecký obory tohohle typu vlastně v té době ještě neudělal titul. Takže já titul nemám.
Dali ti diplom aspoň nějaký, jako hezky si dělal stojku.
Nějaký certifikát mám, ale asi to není úplně důležitý pro to, co dělám. No.
A teď děláš co teda konkrétně? Čím se živíš?
No tak kdybych měl vyloženě charakterizovat svoji profesi, tak jsem coach a performer.
Co seš víc?
Ani jedno.
Oh, šokující. 50 na 50 teda, anebo se tak necítíš jenom?
Asi, a jak kdy, ono se to strašně střídá, tak třeba přes léto je víc hraní, míň učení a přes roky víc učení, míň hraní. A já ani vlastně moc teď nevyhledávám nějak jako na sílu, že bych chtěl někde vystupovat, nebo že bych vyloženě chtěl být součást nějakých projektů, ale snažím se, nebo... Spíš jdu cestou nějaké autenticity, co se týče toho vystupování, takže vystupuji jenom ve věcech, nebo dělám věci, produkuju věci, které se mnou nějakým způsobem rezonujou se mnou osobně. Nedělám to vlastně jenom pro peníze, nebo pro nějakou slávu, nebo tak, ale myslím si, že je hodně důležitý jako performer, jako nějaký vlastně inspirátor nějakého publika i tyhle věci brát docela zodpovědně, no. A to je pro mě hodně důležitý.
A spíš tě baví teda to koučování, někoho učit, anebo spíš, jak ty říkáš, vytvářet nějaký performance, který tebou rezonuje?
To učení, vlastně ono to zní tak, vlastně pro každého cirkusáka je v tom povědomí, že to učení je ten konec té kariéry. Pro mě je to vlastně úplně naopak. Pro mě je to neuvěřitelně obohacující a inspirativní vlastně mít tu možnost tu svoji cestu sdílet s někým jiným a zároveň se nechávat inspirovat těma lidma, který vlastně sice třeba v té stojce jsou na začátku té cesty, ale zároveň v jiných věcech jsou poměrně daleko a můžou zase inspirovat mě. Takže... Nevím, jestli jsem odpověděl teď na otázku.
Odpověděl.
Ale...
Já se zeptám, proč stojka, ale ještě to doplním, protože jestli nás teďka poslouchá třeba někdo, kdo o stojkách toho moc neví, tak si řekne jako, co, jako proč to tak řeší, tak prostě udělám stojku a čus, ale ono asi je zatím trošku jako něco víc, vzhledem tomu, že jsi to studoval i.
možná ještě než se úplně pustíme do tohohle, tak mě by vůbec zajímalo, jak se to vůbec teda jako studuje. Jako,
Nebo jak jsi s tomu dostal? Jak jsi dostal, jakože asi ses neprobudil a neřekl jsi, mohl bych být prostě hrozně dobrý ve stojkách, tak jo. Pojďme se na to zaměřit.
Jo, tak tuhle chvíli si zrovna docela pamatuju, protože můj táta byl takový minimalista. Můj táta si vždycky vystačil s málem, vždycky se učil jazyky, hrát na nějaký nástroje a byl takový člověk, který nepotřeboval toho moc k tomu, aby se nějak zabavil. A já jsem vždycky chtěl jako hrát hokej a potřeboval jsem hned tu výstroj, chtěl jsem jezdit na kole a potřeboval jsem to nejlepší kolo a maminka vždycky byla strašně hodná, že všechno mi to jako kupovala a v jednu chvíli táta řekl prostě dost, jako ty si pořád vymýšlíš, začal si chodit na taekwondo, koupili jsme ti tobok a ve chvíli, kdy jsme ti ho koupili, tak si to přestal dělat.
Co je tobok, prosím tě?
Tobok je jako kimono na taekwondo. A takový jako oblek. A v tu chvíli vlastně mě dal takový cut-off tady těch, těch possessions, v těch jako statcích vlastnění něčeho, abych mohl dělat něco. A já jsem se dostal skrze moji ségru k nějakému street dance, break dance. Takže to bylo úplně jako první moment, kdy jsem vlastně pro nějaký svoje, jako svůj self-development v nějakých 13-15 letech potřeboval jenom tenisky a tréninkové oblečení, což bylo vlastně úplně jednoduchý. Trénovat jsme chodili s klukama do skateparku v létě a vlastně jsme vůbec nic nepotřebovali. A takže to byl takový první střípek nějakého minimalismu v mém životě. Až jsme sem, když to hodně zkrátím, tak jsem se skrze ten breakdance nějakým způsobem, skrze hodně zranění, protože ten breakdance je hodně intuitivní a dynamická disciplína, tak jsem měl spoustu nějakých zánětů v zápěstí a tak, takže jsem v jednu chvíli nemohl vůbec na těch rukách skákat, ale mohl jsem na nich stát jenom. No a protože jsem tehdy studoval na Akademii muzických umění tady v Praze fyzické divadlo a musel jsem to tělo používat každý den a dělal jsem takový jako svůj osobní research už v té době toho pohybu, tak jsem to chtěl, tak jsem neměl jenom možnost, jako abych se mohl nějak rozvíjet v tom, co už dělám, tak aspoň stát na těch rukách mi stačilo. No a protože mi to vůbec nešlo, že jo, tak to bylo samozřejmě ten důvod, proč mě to začalo nejvíc bavit. Že člověk chce to, co nemá, že jo, nejvíc.
Aha.
Takže já jsem byl absolutní antitalent na to, neměl jsem vůbec jakože ty flexibilní ramena a tak dále, takže jsem se začal zajímat hodně do hloubky o tu techniku, sledoval jsem spoustu videí a pak mi vlastně došlo, že z těch videí jako se to nedokážu, prostě potřebuju trenéra, potřebuju někoho, nějakou rezonanci s někým osobní. A tak jsem začal hledat nějaké jako školy, nějaké kurzy a někde v zahraničí, protože tady v té době vůbec vlastně stojku nikdo nedělal, kromě vlastně Petra Růžičky, který se jí učil od jednoho toho...
Ido.
No, od Juvala. No. Juval
Ajalon. Původně jsem to učil od Juvala Avalona.
No,
takže s Petrem jsme se tenkrát jednou nějak potkali.
To
ale
je jak dlouho? Jenom, aby jsme to zasadili do nějakého...
Pět let zpátky. Ale vlastně jo, jako to vyžaduje strašně moc hodin nějakých příprav a tak a je to strašně komplexní, prostě stojku samozřejmě na dvou rukách, bez techniky může asi zvládnout kdokoliv, ale když se v tom člověk chce posunout, a to je jako asi ve všem, je jedno, jestli člověk dělá stojku, nebo jestli jezdí na skateu, nebo jestli je inženýr, nebo prostě v jakýmkoliv oboru, když jdeme do hloubky, tak v tom můžeme najít ty principy a může nás to obohatit nejenom v tom oboru, ale zároveň i v tom životě. A to bylo asi možná to největší, co se mi poštěstilo jako díky té stojce. Že jsem objevil ten životní struggle a řešil jsem si to jako v symbolu té stojky vlastně. Což mě třeba hodně obohatilo. Ale
to mě konkrétně jako hodně zajímá. To, kde ty vidíš ten přínos nebo přenos vlastně stojky do nějakého jako reálního scénáře nebo do tvýho života. Tak... Co se jako změnilo od té doby, než si tu stojku začal dělat třeba do dneška?
Tak první věc je, že třeba breakdance jako takový je celý postavený na adrenalinu. Čím víc máš adrenalinu, čím víc tě nabudí to prostředí, ta hudba, tak tím větší máš výkon. Stojka je úplný opak. Vlastně tam ten balans v momentě, kdy máš v sobě ten adrenalin, kdy máš v sobě nějakou tu jakoby v energii nějakého ohně, nějaký dynamiky, tak nebo nějaký nervozity, dejme tomu, tak prostě ten balanc nemáš, rozhazuje tě to, takže už jenom vystupovat ze stojkou je neuvěřitelná meditace. Vlastně ti to najednou vlastně fyzicky cítíš, co se ti děje v hlavě, co se ti děje v těle, jaký máš třeba pochybnosti a ta stojka ti to dává jako docela najevo.
Dá se teda říct, že co se týče dělání stojek, je důležitější nějaká mentální příprava, nebo že ta hlava je důležitější než nějaká fyzická predispozice?
No, je to obojí. Je to o nějakých jako rozpohybování nějakých svých mentálních blokací, jakože člověk třeba, když se učí úplně ze začátku, mám nějaký klienty, kteří se třeba bojí úplně jako jít do nějaký inverzní pozice, tak překonat nějaký strachy. To znamená vyladit se nebo toho klienta tak, aby věřil sám sobě, aby vlastně našel tu kontrolu, aby pochopil naprosto analyticky, racionálně, o čem to vlastně je a pak vlastně mu to může dodat nějaký ten svůj jako osobní progres, nějaký ten svůj development.
A ty jsi s nima taky bojoval třeba na začátku s tou hlavou nebo s nějakým diskomfortem?
Jo, já jsem měl hodně blokací, no. Když se bavíme o nějakých třeba psychosomatických blokací, tak jsem jich měl určitě spoustu, no. A právě díky tomu, jako právě kvůli sobě jsem se o to začal hodně zajímat, o tady nějaké to propojení toho těla a té mysli. Spoustu lidí na to jako moc není, nejsou vůči tomu otevřený, takže já to jako nikomu nenutím, ale mě osobně to třeba neskutečně pomohlo jako uvědomit si, s čím jsou propojený kyčle, s čím záda, že když jsem byl prostě ve stresu, když jsem si toho moc naložil na bedra, že jo, jak se říká, tak prostě najednou tě ty bedra fakt začnou bolet a když jsi v té extrémní zátěži, tak to prostě cítíš. Takže těch blokací jsem měl já nesčetně mnoho i z let prostě strávených na střední a tak, kdy člověk je pořád jako pod vlivem nějakých ideálů vlastně a tak, takže v tom mi stojka jako nesmírně pomohla najít tu vlastně tu svoji cestu. Jako i po tom dokončení té vlastně cirkusové školy jsem teprve až po nějakých několika měsících, což vlastně není tak dávno, našel teprve nějakou no, nějakou logiku v tom.
To já bych se zastavila u té cirkusové školy, protože já jsem o tom nikdy v životě neslyšela, než jsem si dělala nějaký research o tobě samozřejmě. Akademie moderního cirkusu se to jmenuje, je to tak? V Kodani. Jako je to jenom v Kodani, nebo je to nejlepší, nebo proč? Jak se to vůbec stalo, že ses tam přihlásil a jel si tam studovat?
Moje oba rodiče jsou vysokoškoláci, máma je doktorka a táta je inženýr. A oni vždycky chtěli, abych prostě šel na nějakou vysokou školu.
To jsem trochu vypálil rybník.
takže mi řekli, pokud jsi, já jsem šel z průmyslovky, z elektrotechnické průmyslovky, jsem šel prostě na AMU tady v Praze a dělat přijímačky, nějaký talentovky a tajně jsem podal přihlášku a dostal jsem se tam. A já sám jsem byl překvapený a moje rodiče byli ještě víc překvapený, že oni si vždycky ze mě dělali srandu, že budu, protože se tam dá vystudovat na AMU i PhD, takže budu jako doktor clown nebo doktor pantomimy. Ale akceptovali to jako dobře, tak prostě je to erudovaný, jakmile tam máš ten titul před tím jménem nebo to, tak to pro ně už jako mělo nějaký zvuk. A potom to bylo jasný. Já jsem chtěl z té AMU, z téhle akademie přejít na nějakou cirkusovou školu, protože jsem se prostě zamiloval do těch stojek, zamiloval jsem se do toho víc fyzického tréninku. Ta AMU byla víc komplexní, víc umělecká, v tu dobu jsem asi na to nebyl třeba úplně připravený. Tak jsem dělal research, kde bych mohl studovat podobný vlastně vysokoškolský studium někde ve světě. A v angličtině, protože samozřejmě jsem studoval průmyslovku, takže jsem neměl nějaký úplně jazykový jako to, takže jsem měl jenom anglicky. No a jedině, kde se to dalo studovat, jsou severské země vlastně v angličtině. Takže Švédsko, Finsko, Dánsko.
Pojďme ještě, jenom že tě přeruším, pojďme si ještě říct, ať si lidi nepředstavují prostě cirkusovou školu, že jsi tam jako drezuroval tygry a podobně.
Ve stanu.
Co vůbec vlastně jakoby je moderní nebo novej cirkus?
To je filozofická otázka. Na to vlastně ti nedokáže moc lidí, jako nedokáže si třeba víc lidí najednou shodnout na tom.
Mm-hmm. A tvůj názor teda?
Tak.
Takový snoubení různých stage arts, prostě různých žánrů, různých, nebo respektive ne různých žánrů, ale různých typů stage arts, jako zpěv, pohyb, tanec, divadlo, všechno jako jeden celek, je to taková fúze všeho. A vlastně to není úplně specifikovatelný, proto se nám to líbí, že jo. Máme rádi, protože máme tu volnost v tom. Vlastně.
Jak se to studuje taková škola? Z čeho jsi dělal zkoušky třeba?
Jako zkoušky, když jsem se tam hlásil? Nebo...
Ne, v rámci toho studia už na té škole. Tak když jdeš studovat vysokou školu, tak musíš občas udělat nějaký zápočet, nějaký test, nějakou zkoušku. No a tak mě zajímá, jestli to je to samý na cirkusové škole, nebo co bylo třeba předmět, ze kterého si potřeboval mít zápočet nebo tu zkoušku?
Tam to bylo hodně komplexní, tam jsme neměli úplně takový nějaký omezení, že by nás někdo vyloženě zkoušel nebo vyhazoval nebo něco takového. Ale samozřejmě na takovouhle školu už jde člověk, který vlastně to chce dělat. Ale co jsme měli jako za předměty, jestli vás to zajímá, tak od nějakých průprav té disciplíny, tak já jsem měl třeba stojky každý den, skoro vlastně na 2 hodiny, řekněme, s trenérem, individuální session, přes pozemní akrobaci, divadelní nějaký hodiny, klaunéry.
Klaunéry? Co se dělá na klaunéry?
Já nevím, nějaký...
nasadíš si červený nos?
To bys měl vědět, ale jsi to studoval.
Já nevím, jak to uchopit, víš, jako takhle snadno to jako specifikovat. Na klaunérii se prostě snažíš nějak napojit asi na lidi. Mm-hmm. Napojit se na ten jejich vibe, aby si třeba rozesmála, aby si cítila, kdy ten člověk se jako s tebou rezonuje, a využít ten moment a ten kontakt oční a... Mm-hmm. Vlastně projev nějaký lásky bezprostřední a rozesmát, tak o tom jsou asi třeba, nebo o tom byly pro mě ty lekce, ty klaunérie. Ale měli jsme i třeba semináře z anatomie, jo, nebo nějaký jako podnikání, entrepreneurship a takovýhle věci, takže i teoretické věci tam byly, i praktický, ale spíš praktický. No.
A největší přínos pro tebe osobně byl v čem v téhletý škole? Nebo zpětně, když tak vnímáš, že si řekneš, jo, jsem rád, že jsem tam byl, protože mě to posunulo v tomhle.
A nemůžeš klidně říct, ale fakt to stálo za prd.
To můžeš vlastně taky, no.
Vůbec se mi to nelíbilo.
Ne, ta škola byla super. Jako všechny ty školy, tady ty obě dvě, ty umělecké školy, to jsem cítil, jsem byl já. A největší přínos asi, že na té umělecké škole máš tu šanci se nějak prezentovat jako ty, jako individuum. No. Že to není jenom jako nějaký systém, kam musíš zapadnout, kde se něco naučit a to, ale že vlastně se naučíš nějakému kreativnímu myšlení a tak. Takže to mě asi nejvíc bavilo. No a jinak ten čas asi. To, že máš čas na to něčem jít do hloubky. Že ti ta škola samotná, i když třeba tam nemáš vždycky toho trenéra, tak seš pod tou institucí a prostě seš v té škole. Takže tam můžeš prostě bádat. A to, a to bych mimo tu školu bez ní asi nemohl. No. A samozřejmě ty lidi, inspirativní lidi, učitelé, spolužáci, to vždycky, jako všichni ty lidi byli skvělí, hodně, a třeba až teď mi dochází samozřejmě, že jak to bylo ještě skvělý, jak jsem to mohl ještě uchopit, využít.
Dá se nějak srovnat třeba přístup v tom vzdělávání na AMU a na téhle akademii v Kodani? Nebo je to úplně jako z jiného hrníčku, že bys vůbec to neporovnával?
Není, porovnával bych to. Klidně bych to, jako, ne že bych to úplně srovnával, jako nějak tomu dával nějaký values, nějaký ratings, ale tady ta cirkusová škola vyloženě, nebo tady ty jako akademie toho moderního cirkusu jsou postavený na tom řemeslu. Uh-huh. Ty jako první prostě se musíš jako fakt vyladit nějakou řemeslnou techniku, se kterou pak pracuješ. Aby nevaří se z vody. Nevaří se nikdy z vody. Prostě první je ten skill. Uh-huh. A na té umělecké škole, na té divadelní akademii vlastně spíš je to o tom, o nějakým jako konceptuálním umění, řekněme. Jo, spíš je to tak 50-50. Uh-huh. Na půl nějaký řemeslo, nějakýho pohybu, nějakých technik a spíš je to umělecký. No.
A já vím, že kromě toho Dánska se byl taky na Ukrajině nějakou dobu v Kyjevě. Mm-hmm. Jak se tam dostal, nebo jak se k tomu přišel?
Hele, měl jsem štěstí, no. Měl jsem učitele jednoho ze školy v Dánsku právě, který tam měl nějaký kontakt a zavolal tam normálně na pevnou linku někam, něco takového, prostě se s nima domluvil, že tam na 2 týdny přijedu.
Počkej, ty mluvíte jenom o Kyjevu, jo? Tak já bych potřeboval trošku širší kontext. Asi jakože asi jsem řekl, v Kyjeve by se mi tak hezky dělali stojky, můžete tam někdo zavolat na pevnou. Tak předpokládám, že tam byl jako nějaký subjekt, jako za kterým se jel.
Díky. To je Národní cirkusová akademie, řekněme, jako spadá to, u nich to nespadá pod uměleckou akademii, ale pod sportovní, to je na tom to zajímavé. Dřív to bylo snad nějaké učiliště dokonce, teď už to nějak jako, vlastně ani úplně si přesně nejsem jistý, jaký je tam ten systém. Mm-hmm. Ale je to prostě cirkusová škola, jako tady ty jiný cirkusové školy nebo divadelní. A je to prostě škola, odkaď je, prostě kterou absolvujou většinou taková ta špička toho handbalancingu na světě, nebo řekněme, tam je hlavní jako žonglování a handstandy.
A tam už ti dají titul teda nějaký? Taky ne.
Já jsem neřešil, já jsem tam byl na stáži jenom na 2.
Ale nejsem tvoje maminka, mě to tak nezáleží.
Ne, máma je v pohodě, ne, máma, abych je zase úplně neto takhle veřejně, ne, oni mě fakt podporovali, jo, jako fakt mě podpořili v tom, nakonec prostě spíš asi chtěli, abych je přesvědčil o tom, že to myslím vážně, mm-hmm. Ale zpět k tomu, Na té Ukrajině jsem byl jenom 2 týdny, byl jsem tam jenom na stáži, měl jsem tam prostě soukromně domluvenou stáž, jako prostě nějaký soustředění, trénink, a dokonce jsem si to snad nějak platil. A to bylo neuvěřitelná zkušenost, no. Protože jsem tam jel a vlastně jsem měl poměrně takový, jako, nevěděl jsem, co o to očekávat, měl jsem trochu vlastně strach, jestli mě tam třeba nějak nezraní, protože se samozřejmě o tom, o té ruské, ukrajinské škole říká toho spoustu, že vlastně vás, že ti tam jako drtěj, že jo, že ti tam do těch strečů, přesně, že ti tam lámou prostě a oni i ty absolventi podle toho i vypadají, jo, oni jsou neskutečně flexibilní, neskutečná, je to špička prostě, to, jak říkám, v tomhle oboru je to špička na světě, jako opravdu, ani to nepřeháním trochu, jo, a každý k ním vzhlíží vlastně. A teď já jsem měl možnost vlastně najednou, a ty jsi si říkal, tak dobře, tak mám za sebou 2,5 roku nějakého studia, nějaký cirkusové školy. A už umím, já nevím, vzpor na jedné ruce, ale vlastně jsem vůbec nevěděl, jestli jsem na to připravený. No a teď jsem přijel a úplně se najednou ukázalo, že to očekávání je pravý opak. Mm-hmm. Že vlastně nevím, jak je to v Rusku, ale že ty Ukrajinci jsou ta lektorka, která se teda jmenuje Natália Pozdňáková, kterou musím zmínit, protože to je člověk, který i přesto, že tam byla nějaká jazyková bariéra, já jsem se prostě na Duolingo učil pár týdnů předtím ukrajinsky, že jo, a prostě se tam...
Řekni nám něco ukrajinsky. Jak se řekne stojka ukrajinsky?
Stojka.
Ah, tak to snadno tak složitý.
No právě. Ono ta ukrajinština není dost tak rozdílná, no, ale je to přece jenom slovanský jazyk, ale prostě jsou to andělé, jsou to takový, tam chodí andělé, říkají všechno, jako všechno dělej pomalu, neprotahuj se moc drsně, všechno to, a mě vlastně to otevřelo strašně oči. Aha. Já jsem v tu chvíli pochopil, že se i ten trénink vlastně dá pojmout jako osobitě. Osobitě je asi to správné slovo, že každý třeba měl jiný hand grip v té stojce, každý ten student, jo? Nebo většina, jako že někdo měl prostě zdvižený klouby, někdo je měl připlácnutý, někdo měl rozprostřený prsty, někdo měl tak, a ta lektorka mezi nima chodila a vlastně jim dávala tu podporu. A bylo tam třeba 12 studentů na jednu lektorku a ona tam prostě 4 hodiny denně vždycky mezi nima tak různě chodila, oni si vlastně trénovali sami a ona jim dávala, oni jim dávali takový, jako, takový ten pocit z toho, že je všechno v pořádku a že kdyby něco, tak jim můžou s tím vlastně pomoct. A to mě inspirovalo nejenom technicky jako mě osobně, že jsem se, že samozřejmě já jsem, jak říkám, měl jsem tam už docela techniku na dobrý úrovni, nebo respektive ten skill, ani ne tu techniku jako ten skill, ale vlastně jsem tam přijel a oni mi řekli, dobře, tady dáme tvoje stálky pryč, tvůj stojan prostě a budeš dělat jenom na 2 rukách 2 týdny. A samozřejmě jako z pohledu ega by si někdo mohl myslet, že to je takto v žádném případě, ale pro mě v tu chvíli to dávalo absolutně smysl. A vůbec mi nepřišlo divný, že to tak je, že to tak má být. A naopak jsem prostě sledoval, co všechno mi to všechno může jako poskytnout, předat a v čem mě to může obohatit. A taky mě to strašně obohatilo pedagogicky. Mm-hmm. Protože samozřejmě já jsem se musel nějakým způsobem se starat i o tu obživu a tak na té škole. A i táta mě v tom jako dobře podpořil tehdy. Tím, že mi dal ten financial cut-off. Ale bylo teď jako prostě, on, jako přesně chápu, proč to udělal a prostě je to skvělý. Jako je to jako najednou jsem objevil, jak ten učitel může najednou fungovat úplně vlastně opačně, než jsem to celý život nějak měl v hlavě, že by to mohlo fungovat. No.
Hele, takže jako shodneme se na tom, že to ovlivnilo prostě výrazně tvůj vlastně styl toho, jak trénuješ nebo jak učíš lidi, ale jak to třeba ovlivnilo tvůj vlastní trénink, ta zkušenost ukrajinská?
No,
jako změnil se třeba nějak charakter tvýho?
Nebo já bych to ještě možná dala víc jako zpět ke kořenům, jak vůbec vypadá tvůj trénink? Jak se to mám představit, že jenom děláš prostě stojku do zblubnutí, to asi ne? Mm-hmm. Jestli tam je i nějaká jiná fyzická příprava a podobně?
Tak trénink začíná tak, že si protáhnu nohy, víceméně hodně jako pasivní stretching nohou, abych měl co nejvíc mobilní tu páku, že jo, největší v té stojce, což je ta pánev a ty nohy. Pak si trochu zmobilizuju nějak ramena a stabilizaci lopatek a tak, protáhnu si krk a zaktivuju střed těla a začnu. A jedu si stojky, jedu nějaký pozice a beru to dost v opocitu. Jsou pozice, které jsou víc na na nějakou jako reaktivitu toho balancu, spíš jako na citlivost, jsou věci, které jsou spíš na sílu. A samozřejmě jako dá se udělat nějaký třeba plán, program, ale většinou to dost nefunguje, protože je to strašně vázaný na to, jak se člověk vyspí, že jo, na nějaké emocionální jako změny a na jídlo a všechny tady ty jako aspekty. Takže spíš jako co mi vlastně dělá radost při tom tréninku je, že na každý ten trénink jdu jako takový pozorovatel svého vlastního těla a dělám research. Vlastně i přesto, že pořád opakuju ty stejné exercises, tak každý den je to něco jiného. A na konci se snažím udělat nějaký kompenzační cvičení, nějaký prostě jako opaky, no. Tak když dělám hodně push, tak dělám pull a když mám možnost, že jo, teď mám možnost, protože trénuju v kouli, tak tam jsou hrazdy a dobrý lidi, tak to...
To jsme chtěli slyšet.
Tam je to super.
Já teda na tebe, když už to takhle nakous pěkně, tak na tebe prozradím, že vlastně ty teďka krom jiných učíš i radara, což znamená, že radar není teďka vlastně v té roli kouče, což bývá většinou, ale studenta tvýho. Tak by mě zajímalo, jaký je student radar?
Ty vole, takhle jdeme takhle jako pod...
Jo, pojďme, a normálně jako kdyby tady nebyl. Jak vypadá váš trénink, jak často cvičíte, jaký to je trénovat někoho, kdo do té doby v podstatě trénoval spíš jenom s činkama, občas, já nevím, no, spíš s činkama trénuješ, ne? Radare.
Nebo v tunelu.
Nebo no. Ale jakože bych ho viděla nějak často stojkovat, to úplně říct nemůžu, takže řekni nám to, jaký to je žák.
Trénujeme dvakrát týdně, snažíme se, jak kdy, že jo, nám to vyjde, ale asi je to docela důležitý, že jo, ty trénuješ radare v tunelu.
Takže bys mě upřesně, taky to je tunel teda.
No,
přesně.
Jako větrný tunel, není to Blanka.
Není to, že bys jako natáhl kettlebelly.
Jak se to jmenuje, to, co ty děláš?
Jako indoor skydiving?
Skydiving.
A skydiving.
No, takže
se lítá v tunelu, kdybyste takže kdybych chtěli říct úplně normálně.
Kdybych měl mluvit o radarovi, jako kdyby tady nebyl, tak radar dělá skydiving a prostě jde v tomhle tom hodně do hloubky. Takže naše práce je aplikovat to jeho pochopení z toho skydivingu do těch stojek. Protože se proto nějak natchnul a vidí v tom smysl, vlastně jsme o tom ani nikdy moc do hloubky nemluvili, můžeme to třeba někdy na tréninku ještě víc do hloubky probrat, ale je to zajímavý, protože mě to samotného strašně inspiruje a je to taková výměna nějakých znalostí a jenom vlastně komentujeme na věci, které oba víme a aplikujeme to do nějakého fyzického tréninku a trávíme tam vždycky tak hodinku a půl a má to a nese to nějaký ovoce.
A jak mu to jde? Já občas jako vás zvídám a občas slyším jenom takový útržky, jako třeba
kurva,
to bolí, já jsem nechtěla být prostá, ale toho říkáš často, ty vole, co to je, proč?
To jsi úplně posral.
Ano, tak jak mu to jde?
Tak já vždycky říkám radary, to si vyprošuju.
Ale taky jsem si všimla, že ty na něj často mluvíš anglicky během toho tréninku.
Jo.
Má to nějaký důvod?
Bacha, ať si nedáš čárku.
Jo, já tady držím tušku blízko u obličeje. Děkuju.
Ještě jednou ta otázka.
Ta otázka byla, že na ně často mluvíš anglicky.
Anglicky.
Jestli to má nějaký smysl, nebo jenom jestli jsi takhle třeba zvyklý z těch tvých škol. Proč na ně nemluvíš ukrajinsky třeba? Ne, to byl špatný vtip.
Ty říkáš stojka docela často.
Já to je ukrajinsky.
Davaj.
Davaj, to mi taky říká. No, chorošo.
Chorošo.
To říká hodně často.
Takže máme česko-ukrajinsko-anglický trénink teda. Dobře, a má to teda nějaký smysl?
Jo, jo. Hele, víš co, já se neházím do nějaký pózy, že bych nějak uměl líp anglicky než česky nebo tak, ale samozřejmě, když se člověk asi nějakou věc většinu času učí v angličtině, tak ti tam pak ty slova skáčou anglicky a vlastně v té angličtině líp se ti přemýšlí. Takže já... Občas to zní jako, že mám nějaký trošku třeba i nekultivovaný projev, že to tak jako spojuju ty jazyky a vlastně občas i mluvím úplně scestně, ale vlastně mě to v hlavě dává smysl a občas i ta scestná, racionálně míněno scestná věta vlastně tomu člověku pak na tom tréninku může dávat smysl a může to vystihnout přesně ten pocit, který on potřebuje pro to, aby měl ten progres. Takže já moc ten jazyk jako neřeším, spíš, aby jsme si s tím člověkem porozuměli nějak celkově jako lidsky, no.
Ale já se k tomu umím docela dobře relatenout, protože taky spoustu věcí jsem studoval, že jo, v angličtině, tak pak ti to naskakuje daleko snad. A některé věci ani vlastně nevím, jak se řeknou česky, teda popravdě řečeno.
Jo, takže when you want to mluvit česky, but you actually don't. Jasně. Hele, Radar už je taky pokročilejší žák, jestli to takhle můžu zhodnotit. Ale co mají dělat lidi, kteří nás třeba teďka poslouchají a jsou nadchnutý pro Stojku, protože jako co si budeme povídat, je to nějaký trend poslední dobou. My jsme se schválně i podívali na Instagram a třeba pod heslem handstand je přes 6,5 milionu hashtagů.
No jako hele, je to takový, když bych to měl říct ze svého úhlu pohledu, tak prostě jako nějakou dobu už tady v tom oboru dělám a já když jsem začínal, tak největší trend prostě byla zumba, pak to byl crossfit, pak to byly kruháče a nevím co. A dneska pomalu, jakoby kdo nedělá Stojku, tak není cool, jo.
No vypadá to dobře na Instagramu, tak já tomu rozumím. A kdyby nás teďka právě poslouchal někdo, kdo chce vypadat dobře na Instagramu, anebo to chce vzít hloub, že fakt se chce učit stojkovat. Jak by měl začít ten člověk? Má se to zkoušet sám, nebo má najít kouče, nebo má jít rovnou za tebou? Co bys mu doporučil?
Tak může si jako první položit otázku, proč se chci naučit stojku. Ten level toho, proč, asi každý má trošku jinde a když začne třeba na nějakém workshopu, tak mu to pak chytne slinu, že jo, a jde dál.
Ale je možný třeba jít na workshop, i když jsem to v životě nedělala?
Jo, na můj jo.
No ale jako na tohle jako si řekl jako hodně dobře, protože mně přijde, že jak se právě zvedla ta vlna toho trendu vlastně o handbalancing, o stojky a podobně, tak začalo také jako spousta lidí vlastně to vyučovat. A lidi, kteří třeba za sebou nemají takovou úplně cestu jako ty prostě.
Oslnivou.
A mě by bylo jako zajímalo, jak já, jakož to prostě
to
člověk...
To je jednoduchý se ztratit.
jak já prostě můžu třeba identifikovat, jestli ten člověk, od kterého se prostě chystám učit, jestli je tam ta kvalita, nebo jestli je to prostě někdo, kdo se prostě naučil jako stát na rukách a teď jako se rozhodl, že to bude vyučovat.
No, to je těžký, no. To je těžký najít ten toho správného učitele a většinou to třeba handstand, já jsem to měl třeba tak, že mi trvalo několik let, než jsem našel to správného. Měl jsem, já nevím, 6-7 různých učitelů, jako vyloženě, a to nepočítám inspiraci z Instagramu, že jo, která mi taky dala jako jenom to pozorování, že jo. Prostě člověku dá svoje, ale tím coachingem tady těch věcí je to těžký. To je prostě je člověk, který vlastně třeba nejde tak daleko jako sám, ale umí to dobře učit, to znáš, že jo, že prostě jsou coachové, prostě nejlepší coachové na světě, jako je třeba Janne Rosen, prostě nejlepší coach teeterboardu.
Čeho?
Teeterboard.
Co to je, prosím tě?
Si to vygoogli.
Počkej, tak já se neptám pro sebe, já že jo? Vím, já jsem to pro kamaráda.
Teeterboard je taková ta akrobatická houpačka, že jo? Takový to, jak skočíš na jednu stranu, on tě to vystřelí. To je jedno, jako princip trampolíny. Prostě Janne Rosen je jeden Švéd, který nikdy nedělal žádnou akrobaci a je to nejlepší trenér trampolíny na světě pomalu, jo? Mm. A takže to je jenom taková symbolika pro mě toho. Já ho znám osobně, je to super chlap třeba a vůbec bych mu nezazlíval to, že to sám nikdy nedělal. Jo. Protože zase asi, já jsem s ním netrénoval nikdy, znám jenom ty jeho studenty, kteří jsou prostě zase top class na světě. A já vlastně ani nevím, jestli ta Natália, ta Ukrajinka, jestli někdy dělala stojky. Já to vlastně nevím. Ale vlastně ty informace, které od ní mám, nebo ty pocity, protože ona zase toho moc nenapovídá, jo? Tak naopak tě prostě v něčem podrží a je ti to na všechno jasný. A to si myslím, že i v té stojce, že jakmile máš prostě první session s nějakým trenérem třeba a máš tam nějaký, já nevím, 1-2 breakthrough a jsi otevřený člověk, že jo, samozřejmě, protože jako když jsi uzavřený, tak prostě můžeš mít jakýkoliv trenéra a to, ale to je taky práce toho trenéra, si myslím, jako, nebo s tím třeba rád pracuju já, že mě to baví, protože se v tom vidím, jo, jako jak já jsem býval uzavřený, jako neříkám, že jsem nějak se naučil stojku jako snadno, jo, bylo, jako měl jsem, mám a doteďka asi pravděpodobně, nevím, snažím se nemít, ale mám asi v sobě hodně ega a prostě pracuji na tom, takže ta práce s tím egem, s tím studentem je taky to asi taky víš, Radare, že jo, a najít si toho správného učitele může chvíli trvat a najít ještě člověka, který bude rozumět té profesi vlastně jako takový, já nevím, jak se to dá odhadnout, no tak můžeš se kouknout na jeho Instagram a zjistit, jestli to umí, že jo. To tak jako jestli,
ale to, že to umí, ještě neznamená, že tě to bude schopný naučit, že jo? To je jako takový, taková pastička malinko.
Já bych vám právě do toho vlezla, protože já jsem tuhle otázku kdysi dávno pokládala Radarovi, jak teda poznáš toho dobrýho kouče, protože se mi na to spoustu lidí ptá třeba i vzhledem ke Kouli, protože tam těch koučů máme hodně, koho si mají vybrat to podobně.
Kouli jsou jenom dobrý kouče.
Samozřejmě, to je správná. Ale on mi tenká řekl takovou, jako měl takový záblesk jako geniality, až bych řekla.
Jsi dneska hodně drzát.
Ne, mě to hrozně líbilo, jakože se nemáš koukat spíš na toho trenéra, co on umí, ale podívat se na jeho studenty. Jo, a na jejich progres, což mi přijde jako fajn. A je fakt, že jako podle toho, jak mluvíš ty, tak mi přijde, že se na tom celkem jako shodnete. A ty jsi to potvrdil i tím, že jak se jmenovala ta
tvoje Natália.
Natália. Že ani vlastně nevíš, jestli tu stojku jako umí, ale to by evidentně to něco přineslo.
Jo, jo, asi máš pravdu, no.
Ale já bych tady chtěl teda akcentovat jednu věc, kterou ty si řekl, a která je, si myslím, nebo která pro mě osobně třeba hodně zásadní. A to je právě to, jako nebát se vlastně si udělat i tu špatnou zkušenost, jo? Že mně přijde, že lidi kolikrát dneska prostě se válej buchví jak dlouho na internetu, aby vlastně našli to úplně nejlepší, jo? Restauraci nebo kouče nebo cokoliv, místo aby šli a pár věcí skutečně jako otestovali a i za cenu toho, že se prostě spálíš, ale i ta špatná zkušenost je hrozně cenná zkušenost. Takže jsem rád, že to říkáš, protože tohle vlastně my se snažíme, když to vztáhnu zase na tu Kouli, tak my v té Kouli máme x koučů, každý kouč je trochu jiná osobnost, trochu jinak tě ty věci bude učit. A v ideální případ by měl být, že ten člověk přijde, obejde si prostě všechny a zakotví u toho, který mu vlastně vyhovuje jak přístupem pedagogickým, tak lidsky. No, ještě, když teda zůstanu u toho jako obrovského handbalancerského aktuálního trendu, jak ty ho jakoby vůbec vnímáš? Je to jako něco, za co seš rád, anebo máš, nebo seš jako kyselej, že ti někdo prostě jako leze do tvýho písečku?
Já to vnímám hodně pozitivně. Já to samozřejmě, že člověk může vnímat konkurenci a všechno, ale když jdu do hloubky, že jo, tak ta konkurence nikdy není.
Kdo u nás dělá nejlepší stojky?
No já ne, asi.
Já to ne. Se jako nečekala, že se přizná, ne? Ale...
A tak mohl by zase, ne?
Tak jsou tady tradiční cirkusáci, některý. Třeba, a jak on se jmenuje, Robert Lagron je takový český, vlastně jeden z nejlepších stojkařů, o kterém málo kdo ví, ale to je tradiční cirkusák, který to nikde moc jako neprezentuje a to, ale já se k tomu fakt stavím pozitivně. Já si myslím, že čím víc lidí dělá tu stojku, tím líp, protože to lidi uklidňuje a je to dobrý pro společnost celkově, si myslím, a i pro nějaký porozumění toho těla, protože to nikomu neurve biceps nebo nikomu nezruší ramena, a když lidi jdou fakt do hloubky, tak jim to pomůže i s tím fitness tréninkem, s nějakou jako porozuměním biomechaniky toho jejich vlastního těla a flexibility. Protože ta stojka je, ona se to zdá jako strašně jednoduchý element, strašně jednoduchá disciplína, ale prostě potřebuješ na to pochopit úplně celé tělo, včetně kardiovaskulárního systému, dýchání, prostě všeho. A prostě každý rok je pro mě jako jiná kapitola toho porozumění toho těla. Takže jako ať dělají lidi stojky, ať dělají víc, ať si to navzájem předávají jako prostě nemoc a takovou tu pozitivní nemoc a ať se to děje, je to přijde úplně úžasný. Je to přijde skvělý, že lidi prostě se, a to si myslím, že proč se teď to cvičení tak jako rozběhlo i takovým trošku spirituálním směrem, že prostě lidi už pochopili, že ty prachy jim nic nedávají. Takže já mám spoustu i klientů, kteří jsou prostě nějaký, já nevím, manažeři, právníci, doktoři, CEOs, různý prostě skupiny lidí, stejně tak jako zase jiný trenéry, kteří zase učí třeba jogu nebo tak, a každý mu to něco přinese do toho života a já jsem za to i rád, protože že jo, jako kdybych měl jenom fitnessáky, tak mám zase jenom úzký přehled o tom, co se děje ve světě. A to, takže já si myslím, že to je super. Já to podporuju a myslím si, že to je well spent time.
A ty říkáš, že stojka není něco, co ti urve biceps nebo ti jako zničí zdraví, ale přitom je spousta jako high level performerů, kteří to dělají hodně pravidelně a potýkají se spoustou vlastně zdravotních neduhů, různých prostě zánětů a podobně. Nebo někde jsem vlastně se setkal s tvým názorem, že nesouhlasíš s tím, že by vrcholový sport ničil tělo. Ale přece jakoby to nadužívání toho těla tím jedním směrem může mít jakoby likvidační dopady na ten pohybový systém. Nebo jak to vnímáš?
Si to hezky sformuloval, že to jednosměrný nadužívání. A to je přesně ten problém i ve stojce, když člověk si myslím nemá žádnou kompenzaci. Kloub funguje, já si kloub třeba, já se snažím i to tak učit, i to sám tak chápu, jak, celkově, že ten kloub funguje jako taková koule. A ta koule je nějak zapouzdřená a to pouzdro je chycený ze všech stran nějak. A když jedna ta strana drží míň než ta protilehlá, tak tam vzniká nějaký disbalanc. A takhle fungují ramena, takhle funguje prostě celé naše tělo. A takže si myslím, že je důležitý, když děláme tu stojku třeba vrcholově, tak si uvědomovat ty souvislosti a mít dostatečnou kompenzaci. To znamená nedělat stojku jenom na pravý ruce a dělat i na levý, jako úplně jednoduše řečeno. V stojka je taky hodně o extenzi, tak posilovat trošku flexy. A jako to sám víš, že jo, že prostě ty záda občas tě z toho můžou chytit a jenom prostě asi třeba jít i do hloubky v nějakým jako v nějaký fyzio problematice, anatomii a tak asi každému practitionerovi pomůže nějak od toho zranění, no.
Mm-hmm. Co ty a nějaký tvoje plány do budoucna, nebo na čem teďka nejvíc pracuješ? Nějaká, jako máš nějakou pozici, kterou bys chtěl novou se naučit?
Máš nějakou pozici? mám toho spoustu, jako spíš se nechám zase víst takovýma nějakýma těma pocitama během toho tréninku, ale teď mám v plánu, teď dávám dohromady nějakou strukturu nějakých nových workshopů, který budou takový úplně jako sepisuju vlastně úplně všechno, co se ve stojce dá dělat, co jsem se kdy naučil, jako snažím se přemýšlet jako historicky, co všechno jsem dělal kdysi a dát to do nějakého seznamu, abych na ty workshopy vždycky nosil něco nového, něco, co lidi třeba nejsou úplně zvyklí dělat. A mám v plánu nějaký nový eventy, něco v Čechách, něco v Německu, ty dokonce budeme dělat možná i v Estonsku nějaký workshop. Pak komunikujeme teď s Jatkama 78, s Rostou Novákem a se Štěpánem Kubištou o tom, že bychom udělali možná nějaký nový projekt, právě založený na No a to je, já nevím, jestli to mám prozradit, protože se bojím, že to někdo vyfoukne. Ještě předtím,
tak
to
neprozrazuj. Spíš prozrať, když by tě chtěli lidi sledovat, co děláš, ať už jako lektor nebo jako performer, tak na jakých kanálech tě najdou?
Tak asi nejlepší je Instagram.
A tam seš jako?
Jako Jany Rák.
Musí s tím self-promem trošku jako pomoct. Ještě řekni, bereš, třeba, bereš studenty ty osobně ještě sám?
Beru, jasně.
Já se tě snažím, jako děkuju, chápeš.
beru. No jasně, cokoliv, beru studenty a rád třeba chodím i s kamarádama na čaj, i se studentama.
Pojďme si ještě říct, že kromě teda svýho Instagramu Jany Rák máš Prague Handstand School na Facebooku, je
jo,
to tak?
Jo.
Kde teda lidi, já to teda řeknu za tebe, jo, kde, kam se lidi můžou přihlásit, odběr, můžou sledovat vaše eventy, kde vlastně pravidelně vypisujete workshopy, takže kdyby někoho tohle téma zajímalo a chtěl v pár hodinách se s tím seznámit od jednoho z nejlepších koučů, který tady prostě na tohle téma máme, tak hashtag Prague Handstand. A můžeme to i nalinkovat do popisu podcastu.
Díky, radere.
Tohle si prosím tě zapamatuju, až půjdeš zase na nějaký rozhovor, tak jim to takhle o tom odříkej. Ono se to hodí občas. Každopádně, Honzo, my ti strašně děkujeme za rozhovor. Bylo to moc příjemný pro mě. Já o stojce nevím jako vůbec nic. Takže děkujeme. A já ještě teda připomenu, kde můžou sledovat nás, nebo ne jako mě a Radara, ale jako Železnou kouli na Facebooku, na Instagramu. A taky samozřejmě nezapomínejte odebírat Koulí podcast, protože tady máme zajímavý hosty, jak nám dneska Honza potvrdil, a to buď na Spotify nebo na Apple Podcast.
Ale můžete sledovat i Radara jako na Instagramu.
A Lucie taky, jako boží Lucie.
Já vám děkuju, hlavně taky. Já jsem vám nepověděl, že sledujte Radara a boží Lucie.
Děkujeme.
A Železnou kouli.
Výborně, díky, Honzo.
Čau.
Koulí podcast. Odebírej na Spotify nebo na Apple Podcasts.